halkani waa washington lanta af soomaaliga idaacadda v o ed oo aad si toosa uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barta internetka ee v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroornimo axada oo bisha janaayo ee tahay shan sannadka 2020-ka idaacaddeenna subaxnimona wadajir halkan waxaa idinkala socodsiin doonaa cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aanu idaacadda saaka iyo caalamka idinku haynana waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo samaystay markii ugu horreysay sharciga duulimaadyada rayidka ah,
ukrain iyo raashiyaankii burburay ah qaar waxay wataan taargo ethoobiyaana, marka dhammaantood because civil aviationkii soomaaliya sharci oo maarata u saamaxay inuu taargo dayuurad ku qoro ma lahayn. Marka maantay albaabka ayay foundationkii dhagaxii ugu horreeyey ayay baarlamaanka soomaaliya u dhigeen in civil aviationka soomaaliya uu taargo soo saaro.
sidoo kale waxa aad maqli doontaan dowladda kenya oo adkeynaysa ammaanka waddankeeda sababtu maxay tahay. waxaan kaloo idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee hanjabaadaha Maraykanka iyo Iran ee hawada idiin marinayaan sumarnayaan aarad.
qodobada kale ee aad dhegeystayaal maqli doontaanna waxaa ka mid ah dugsigayada tababarka cunto karinta oo magaalada Hargeysa kusoo badanaya. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. tobanaan kun oo ciraaqiyiin ayaa isugu soo baxay waddooyinka waaweyn ee magaalada Baqdaad iyagoo u baroordiiqaya dilkii jeneraalkii Iraaniga ahaa iyo hogaamiyeyaal reer Ciraaq ah oo Maraykanku ku dilay gantaal, tan oo cirka ku sii shareertay xiisadda Bariga Dhexe oo aan markii horeba lagu adag ku taagnayn. ra-iisul wasaaraha Ciraaq Cadil Cabdul Mahdi ayaa ka mid ahaa dadka dibadbaxayay markii la aasay qaar ka mid ah dadkii ku dhintay weerarkaasi oo ku qaylinayay hadallo ay ka mid ahaayeen Maraykanku geeri ayuu nagaxiga iyo Maraykanku waa shaydaanka caalamka ugu weyn. dadkan mudaharaadayay waxaa ka mid ahaa rag wejiga u qarsoonaa oo ah maleeshiyaadka sida xoogga ah u taageeri jiray Qaasim Suleymaani. meydka Suleymaani ayaa axadda la qaadayaa oo la geynayaa Tehraan si aasqara loogu sameeyey magaaladii uu kasoo jeeday ee Kermaan.
dowladda Maraykanka ayaa waxa ay ku dartay liiska argagixisada jabhadda Caasibul Axdi, inkastoo ay sheegeen inay yihiin urur maleeshiya dagaal, haddana waxay sheegeen waa urur argagixiso oo caawiya dalka Iiraan dagaalka ay ku wado Bariga Dhexe amaba ay ka wado gobolka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa waxa ay kasoo saareen war qoraala oo ay ku sheegeen in lagu soo rogayo cunaqabateen laba ka mid a hogaamiyaasha kooxdaasi oo aan dhaqdhaqaaq samayn karin. wasaaradda arrimaha dibadda ayaa wasiirkeeda Mike Pompeo wuxuu ugu yeeray kooxdani hogaamiyaasheeda inay yihiin koox fallaaga ah oo caawinaysa dowladda Islaamiga ee dalka Iiraan ciidamadooda. waxaa sidoo kaleeto lagu daray warka in Caasibul Alxaq oo loo yaqaano ururka xaqa uu taageero ciidamada Qudiska la yiraahdo ee Iiraan oo horey Maraykanka laftooda uu ugu daray argagixisada.
hay-adda duulista rayidka Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay taariikhda waxa ay yeelanaysaa sharci duulista rayidka ah. sharcigan ayaa Soomaaliya aysan weligeed yeelan laga soo bilaabo sannadkii 1960-kii. xildhibaanada haddaba golaha shacabka ayaa meel mariyay sharcigan maareeya hay-adda duulista rayidka ah. axmed macalin ayaa cabdiqaadir maxamed cabdulla uga waramay sharcigan baahida ay u qabaan xilligan.
cabdiqaadir, aad baad u mahadsan tahay. sharcigani horta marka laga soo bilaabay xilligii xorriyadda 1960-kii Soomaaliya xorriyadda qaatay ilaa maantay, civil aviation shuruucdiisu u dhan tahay oo waajibaadkiisa qaran iyo midka internationalkaba gudan karaa Soomaaliya kama jirin. sababtuna waxay ahayd shuruucdii aasaasiga ahayd oo civil aviationka Soomaaliya weligeed lama meel marsiin. arrintaas dowladdii madaxweyne Maxamed Siyaad Barre markii ay dhici rabtay oo 89-kii iyo 90-kii ayay ku baraarugtay. kadib madaxweynaha wuxuu digreeto kusoo saaray hay-addan, sharcigeediina isagoo baarlamaanka hor yaala sharci yar oo kooban ayaa dowladdii ku dhacday. dowladihii ka dambeeyey xilligaa oo maaragtay waddanka soo maray dhammaantood waxay la daala dhacayeen shidooyin uga waaweyn inay hay-addan dib u aasaasaan. dowladdan ayaa fursad u heshay, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuna waxay fahmeen muhiimadda ay leedahay hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed. marka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hadda dekreto ku soo saaray hay'adda muddo afar bilood laga joogo sharcigeedii oo baarlamaanka in muddo hor yeelay maanta ayuu baarlamaanku ansixiyey.
Ilaa hadda ma jirin sharci dowladda reerka Soomaaliyeed oo shuruucda caalamka la jaanqaadaysa marna ma yeelan Soomaaliya.
Marna ma yeelan laga soo bilaabo 1960-kii ilaa iyo hadda hay-adda wax sharciya ma lahayn, magac ahaan ayay u jirtay laakiin hay-ad ahaan uma jirin.
Waan gartay sharcigan maanta la meel marsiyo golaha shacabka ka gudbay muxuu ahmeed idiin leeyahay, maxaa ku qoran oo sharci ahaan la jaanqaadka adduunka uu muujinaya maanta baa intee lagu qabteen?
Cabduqaadir, waxaad la socotaa garoomada Soomaaliya oo dhan marka lagu daro garoonka Muqdisho standardkii caalamiga ahi way lumiyeen. Garoon leh shahaado airboard kasta hay-addana waxay ahayd inay siiso shahaado uu ku shaqaysto oo ay ku kontroosho in uu waajibaadkii iyo standardkii caalamiga ah ku shaqaynayo, safetygiisa iyo wixiisan dhanna ay waafaqsan yihiin shuruucda caalamiga ah. Hay-addan awooddaas maysan lahayn. Sidaasi la mid ah, dhammaan dayuuradaha ka shaqeeya oo ay Soomaalidu leedahay waxay xaq u lahaayeen in la siiyo taargada Soomaaliya oo ah 6 iyo O ama xarafka oo aan oska loo yaqaan aviationka. Kenya waxay leedahay 5 iyo Y oo 5 iyo ah. Marka Soomaaliya waxaa ugu dambeysay registration ama taarga Soomaaliyeed oo dayuurad ku qoran xilligii dowladdii Maxamed Siyaad Barre, wixii ka dambeeyey wax dayuurada wataa ma jiro. Waxaa xusid mudan
Soomaaliya haddaysan taargay ku duusheysan lahayn 90-kii lahay, hadda duulimaadyada Soomaaliya ka shaqeeyaan marna joogsan waxay wataan taarga kale wadamo kale oo aan Soomaali ahayn.
Waa sax, waxay wataan badankood taargo ama Kenyaana, badankood taargo qaar South Africaanay wataan, qaar waxay wataan taargo oo Ukraine iyo Russiankii burburay ah, qaar waxay wataan taargo Ethiopiana. Marka dhammaantood because civil aviation-ki Soomaaliya sharci oo maarta u saamaxay inuu taargo dayuurad ku qoro ma lahayn. Marka maanta albaabka ayay foundation-kii dhagaxi ugu horreeyay ayay baarlamaanka Soomaaliya u dhigeen in civil aviation-ka Soomaaliya uu taarga soo saaro. Sidaasi la mid ah, garoomada Soomaaliya oo dhan shahaado la siiyo ay ku shaqaysan karaan. Sidaasi la mid ah, nimanka air traffic controllers la yiraahdo diyuuradahaaga, bayloodyada, injineerada diyuuradaha ka shaqeeya, iskuulada aviation-ka tababarka siiya, dhammaantood shahaado iyo laysan ay u baahan yihiin. Hore dowladda Soomaaliya uma samayn karin, maanta laga bilaabo, laakiin taas ayaa maaragtay dhabaha loo xaaray.
Soomaaliya waxaa ka shaqeeya diyaarado badan, aad baa loo xantaa tayadooda iyo marka laga hadlayo quality control-ka diyaaradahan. Marka xanta way jirtaa iskuma haysana, laakiin hadda waxma ka bedelaa sharcigan.
Sharcigan wax weyn ayuu ka bedelayaa. Waxaan mar dhow sameyneynaa oo sharcigan inoo saamaxaya inaan sameyno waxaa la yiraahdaa in approved maintenance organization ama waxaa loo yaqaano hangarka oo garaash camala oo ay ka howlgalaan injineero certified ah oo ay aqoonsiyihiin FAA-da Mareykanka iyo European Aviation Safety Agency oo loo yaqaan EASA, injineero ay aqoonsiyihiin ayaa ka howlgali doona. Kaasna wuxuu Soomaaliya u saamaxayaan inuu quality-ga diyuuradaha ay sidii loogu talagalay u hubiyaan. Hadda lafteeda ma liidano oo diyuurad kasta oo Soomaaliya ka shaqeysa, Soomaaliya kaliya kuma eko, waxay u duushaa wadamo aviation-kooda uu dhammaystiran yahay sida Kenya oo kale, Ethiopia oo kale, iyo dhammaan wadamada carabta. Marka ma liidano sidii la rabay ma ahayn, laakiin ma liidano hadda lafteeda.
Hadalkaasina waxa uu dambeeyey maareeyaha hay-adda duulista rayidka Axmed Macalin, waxa uu waramay wariyaha VOA Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Ammaanka waddanka Kenya ayaa si weyn loo adkeeyay kadib markii Khamiistii la soo dhaafay ay dalkaasi gobolkiisa xeebta ee Lamu ay ka geysteen kooxda Al-Shabaab weeraro. Ciidamada booliiska ee magaalada Nairobi ayaa xalay si weyn loogu arkay magaalada iyagoo sugaya ammaanka dhowr goobood. Haddaba wariyaha V O A-da ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan dhinacyada badan taabanaysa ku eegaya amniga Nairobi iyo guud ahaanba Kenya.
inkastoo markii horeba ay ciidamada dawladda Kenya ay dagaal xoogan kula jireen Maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ee ku dhumaaleysanaya dhulka hawdka ee Boni iyo dhanka gobolada xeebta haddana waxa maalmihii la soo dhaafay aad loo adkeeyay amaanka dalka oo dhan gaar ahaan magaalada caasimadda ee Nairobi iyo goobaha dalxiiska ee dalka oo ay ka mid yihiin gobolada xeebaha ee loo dalxiistago arintan ayaa ka dambeysay kadib markii Khamiistii la soo dhaafay xubno ka tirsanaa Maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen gaari rakaab ah oo kasoo ambanbaxay magaalada Mombasa kuna sii jeeday ismaamulka Lamu halkaasoo ay ku dileen saddex ruux oo ka mid ahaa dadkii rakaabka ahaa ee saarnaa gaariga la weeraray iyadoo sidoo kale ay weerarkaasi ku dhaawacmeen saddex kale wixii xilligaasi ka dambeeyay ciidamada dawladda Kenya ayaa bilaabay howlgallo xoogan oo ay ku baxsanayaan kooxihii weerarkaasi geystay iyadoo ciidamada dawladduna ay baaritaano iyo howlgallo xoogan ay ka wadaan wadooyinka isku xira magaalooyinka Mombasa iyo Lamu Cyrus Aguna oo ah afhayeenka dawladda oo shalay shir jiraayid ku qabtay magaalada Nairobi waxa uu dadka Kenyaanka ah u xaqiijiyay in hadda amaanka gobolada xeebta la adkeeyay isagoo intaasii ku daray in afar ka mid ah ragii Khamiistii la soo dhaafay weerarka ku qaaday gaariga rakaabka ah la laayay qaar kalena gacanta lagu dhigay falanqeeyayaasha arimaha amaanka ayaa qaba in deymo badan oo dalka lagu leeyahay iyo musuqmaasuq dalka ka jira oo isbiirsaday la aaminsan yahay inay weeqeen in dawladdu ay guud ahaanba ka guuleysato Maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ee weerarada ka geysta gudaha dalka Kenya Ahmed Hassan Aden waxa uu ka mid yahay falanqeeyayaasha dhanka amniga ee geeska Afrika
ma u darasayo in sanadkan cusub oo la iman karo isbeddel weyn marka laga hadlayo dagaalka ay Kenya kula jirto kooxda Al-Shabaab khatarta amni ay ka imaaneysa dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab waa mid wali taagan sida ay dad badani la socdaanna kooxdu tan iyo dhamaadkii sanadkii tagay ee 2019 waxay dhowr weerar oo khasaaro geystay ka fulisay gudaha dalka Kenya haba ugu badnaadaan deegaanada dhaca suhudinta u dhaxeysa Kenya iyo Soomaaliya weerarkii ugu dambeeyay ee noocan oo kala ahna wuxuu labadii bishan ee January ka dhacay magaalada xeebta ee Lamu waxaana sidaas u leeyahay sababo dhowr ah oo arintan loo aaneynayo tan koowaad waxa sanadkan la saadaalinayaa in xaaladda dhaqaale ee dalka uu yara akirmi karo maadaama la filayo in la bilaabo bixinta lacagihii deymaha ee lagu horumariyay kaabayaasha sida dhismaha wadadii trainka iyo wadooyin waaweyn intaba kharash badan ayaa marka la filayaa in loo weecin doono dhinacan si qaanta dalka lagu leeyahay loo yareeyo
meelaha amaanka aadka loo adkeeyay waxaa ka mid ah magaalada caasimadda ee Nairobi oo xalay la arkayay gaadiidka ciidamada iyo ciidamo boolis ah oo la dhigay goobaha muhiimka ah sida hoteelada iyo goobaha dadweynaha ay ku badan yihiin 15kii bishii January ee sanadkii hore ayay ahayd markii Maleeshiyaad ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen hoteelka Dusit ee magaalada Nairobi halkaasoo ay ku geeriyoodeen ilaa 20 qof oo ay ku jireen Maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday loolanka siyaasadeed ee doorashada soo socota ee 2022 oo hadda dalka ka sii bilowday iyo sidoo kale madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa oo aan wada shaqeyn fiican lahayn ayaa ka mid ah caqabadaha dalka ka jira
arinta labaad waxaad bamoodaa in uu dalku galay loolan doorasho iyadoo aan la gaarin xilliga doorashada oo 2 sano ay hadda ka harsan tahay sanadka 2022 ayay dhaceysaa doorashada Kenya tan iyo markii ay isgacan qaadeen oo ay heshiis gaareen madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga labada mas'uul waxay ku heshiiyeen dhisidda koox xal u raadisa sidii loo dhameyn lahaa xasilooni darrada siyaasadeed deetana kooxdu waxay soo saartay qorshaha caanka noqday ee BBI waxa la yiraahdo Building Bridges Initiative qorshaha isu soo dhaweynta dhinacyada iskhilaafsan qorshahan ayaa lagu wadaa in loo qaado afti dadweyne sidaas awgeed waxaa muhiim ah inaanay dawladdu ka mashquulin waajibaadka subida amniga maadaama khatartu wali taagan tahay sida dhawaanba ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya
Maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaa sanadkii tagay weeraro kala duwan ka geystay gudaha dalka Kenya oo ay caasimaddu ka mid tahay iyadoo sidoo kale qaraxyada iyo weerarada ay Al-Shabaab ka geysteen Kenya ay barbar socdeen dad ajnabi ah oo deegaanada xuduudaha ay ka afduubteen Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
xiisadda u dhaxaysa Iran iyo Mareykanka ayaa cirka isku sii shareertay tan ay ka dambeysay dhowr maalmo kadib markii la dilay General Qasim Suleiman oo ahaa ninkii ugu sarreeyay ciidamada kacaanka Iran ee laanta Qudus. Dhammaan caalamka iyo gobolka Bariga Dhexe ayaa arrintaasi si aada looga hadalhayaa. Sahre Cabdi Axmed ayaa haddaba ah wararkii ugu dambeeyey iyo waxyaabaha la filan karo, gaar ahaana dhinaca Iran. Waxay ka wareysatay Cabdiqaadir Maxamed Cismaan Cabdiboqor oo ah dhaqaalayahan ka faallooda gobolka oo degan gobolka Minnesota.
Sare dowladda Iran waxa ay aad iyo aad u daneynaysaa inay u argudo generaalkii laga dilay Suleiman Qasim marka, laakiin waxa ay doonaysaa waxa weeye inay waxyaalahan dagaalada dhaxsoon ama proxy wars waxa ay dhahaan, iyo inay maaragtay makhaarijino dadban oo maleeshiyaadka Ciraaq jooga, kuwa u jooga Syria, Yemen, meelaha Sacuudiga kuwa ka howlgeliso waxyaala noocaas inay ku argudatay doonaysaa maahane dagaal toos ah oo ay la gasho Mareykanka, marna diyaar uma aha. Maxay lahada Mareykanku waa quwad aad iyo aad u weyn, waxayna ogtahay inaysan u babac dhigi karin oo ay maaragtay ay burburinayso.
Waa tahay marka waxeeda un waxay noqon doontaa wax banaanka iyo Bariga Dhexe iyo gobolka un ku eg ee laakiin aan meelo kale fogfog soo aadin.
Aad iyo aad aad iyo aad Mareykan hadda maba ma soo gaarto. Mareykankuna muddo aad iyo aad u fog ayuu wuxuu raadinayay inuu ka takhaluso ama maamulka burburiyo ama hoggaanka ugu yaraan ka bedelo waxa ay yidhaahdaan regime change. Marka wadamada ku heeraarsan Iran oo dhan ayaa waxay u yaalaan u joogaan ciidamo uu ku leeyahay xarumo ciidamo fara badan, badaha u dhow ayaa waxay u joogaan maraakiibtan diyaaradaha qaada. Marka in muddo ayaaba hawshan socotay, laakiin mar walbaba qolooyinkan midowga Yurub ayaa waxay lahaayeen si kale oo aan dagaal ahayn, balki Ciraaq lagu fashilmay, kii Afghanistan lagu fashilmay, dagaalka waxna gelinayna balcudo qabateyn iyo marka hore maamulka lagu jilciyo dhaqaal ahaan. Marka wixii ka dambeeya waxaa laga yaabaa inuu gudaha ka burburaba. Marka laakiin aad iyo aada loogu dhow yahay, lagu heeraarsan yahay. Haddana saddex arrin marka la fiiriyo, Trump wuxuu daneynayaa xitaa isaga inuu dagaal toosa ku qaado haddii ay suurtageliso dhanka Congresska.
Waa tahay inkastoo hadda gudaha dalka Mareykanka markii la fiiriyo xisbiga Democratska ay dhaheen waa dagaal aan nalagala tashan weerarkii lagu dilay ninkii ugu sarreeyay ciidamada Iran, laakiinse dhinaca kale markii laga fiiriyo dagaalka Mareykanka uu ka wado gobolka Bariga Dhexe ee ka dhanka ah ISIS, saameyn intee le'eg ayay arrintan ku yeelan kartaa maadaama weji kale oo colaado hor leh Mareykanka uu gobolka hadda isaga sii abuuray?
Marka la fiiriyo dhanka ISIS ee saameyna ku yeelanaysa, maxaa yeelay Mareykanka iyo Iran iyo Ciraaq iyo Suuriya intaba waxay ka sinaayeen la dagaalanka ISIS. Oo hadda ninkaan la dilay General Suleiman Qasimi oo ciidamada ku magac dheer Qudus ama Feyla Qudus la yiraahdo madaxda u ahaa, wuxuu ahaa ninka loo tiiriyo inuu qeyb weyn ka qaatay jabinta ISIS lagu jabiyay Ciraaq iyo Syria. Marka inkastoo asiga dhanka shiicada waxa iyo maamuladaas shiic ahaan u taageeray, laakiin hadda haddii Iran iyo Mareykan xaaladooda noqoto, dabcan waxaa soo gelaysa Israa'iil ayaa soo gelaysa, waxaa wadamadan Gulf countries la yiraahdo ee carabta Khaliijka ayaa soo gelaya. Arrintii marka ku wajahneyd la dagaalanka ISIS waxay isu bedelaysaa marka arrin Iran iyo inta la jirto oo hoos ka taageeray sida China oo kale, sida Ruushka oo kale, iyo inta taageeraysa Israa'iil iyo Mareykan iyo wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka ugu horeeyaan oo Khaliijka oo ayagana dhanka kale. Marka arrintu dhankale u jeesamaysaa
baarlamaanka Ciraaq, dabcan Ciraaq halbowle ayay u tahay iyo muhiimad howlgalka Mareykanka ee Bariga Dhexe, laftooda waxa ay yeelanayaa kalfadhi arrintaasi uga hadlayaan. Maxaa ayaga laftirkooda la fili karaa inuu ka imaado ama ay ka wada hadlayaan?
Wax weyn ma laga filayo. Number one waa waxay ahayd waddankooda lagu xadgudbay, waxaa la dhaawacay madax banaanidooda, laakiin haddana maadaama ay Mareykanka in aad iyo aad u fara badan ay ku tiirsan yihiin, waxaa laga yaabaa in dowlad official aysan wax weyn kasoo bixin ama uu yaraan in nala tashaday ahayd, in noo sheegay ahayd in dukeena waxaa lagu sameeyay ma ahayn, waxyaala noocaas kalo hadal aad u jijilicsan inay kasoo baxaan ayaa laga yaabaa. Maxaa yeelay jaamacad Carafto kale hadda ilaa hadda warmaysa kasoo saarin shalay markii maaragtay Turkiga ay weerartay kurdiyiinta oo kale, yani jaamacad Carafto inta fariisatay wax kasoo saartay cambaarayn. Laakiin hadda maadaama Mareykankii uu weerar duqeyn ku sameeyey Ciraaq oo haddee allies ahaayeen waddankiis gudahood uu ku sameeyey, maysan weli aysan ka hadlin. Marka xoogaa hadal jilicsan waxaas inay kasoo baxaan waa laga yaabaa, laakiin wax weyn oo qiimo leh ma aha, laakiin weli way wareegayaan oo wasiirka arrimaha dibadda hadda wadamo fara badan wacaya. Wadda Pakistan waxaan arkay nafteeda qeylinaysa oo la leeyahay wasiirka arrimaha dibadda wuxuu la hadlay madaxweynihi Afghanistan, laakiin meesha Pakistan uu la hadlay oo quwad muslim ah oo aad iyo aad u weyn oo haddana Iran daris la ah uu la hadli lahaa masalan ra-iisul wasaarahoodii ama uu la hadli lahaa uu Iran ninka asaga dhigiisa ah wasiirka arrimaha dibadda ma aanu la hadlin wuxuu la hadlay ninka ciidamada haystay. Marka xoogaha rafashan noocaasna way wadaan oo inay aamusiyaan calaqal cambaarintay xadadaan haddii dagaalka lagu qaaday Iran oo kale taageer u helayaana ay u raadiyaan, maxaa yeelay Trump wuxuu daneynayaa dagaal inuu galo si ama loo soo doorashadiisa darteed ama arrinta Israa'iil uu ku qanciyo oo maaragtay ina waddan keliya ee maanta ku yaala bariga dhexe ee Israa'iil kasoo horjeeda waa maxaa wadamada carabta hadda Israa'iil u kala ordayaan sidii ay maaragtay xiriir fiican ula yeelan lahaayeen. Marka waddan keliya oo taagan oo anti Israa'iil ah waa Iran. Iran laga takhaluso waxay gift weyn u tahay ama hadiyad u tahay Israa'iil, waxay kaloo gift u tahay ama hadiyad u tahay wadamada khaliijka sida Ciraaq, Sacuudiga iyo Imaaraadka oo kale. Marka isad iyo doorashadiisa saddexaas arrin ayaa laga yaabaa inuu dagaalka ay ku tartarsiisa la leeyahay.
Hadalkaasina waxaa u dambeeyay Cabdiqaadir Maxamed Cismaan Cabdi Baqar oo ah dhaqaalayahan ka faalooda gobolka oo degan Minnesota. Sahra Cabdi Axmed ayaan u warramayey.
markana sheeko ka duwan dhinacii sheekooyinka siyaasadaha, haddii aan bal eegno Hargeysa, waxaa magaaladaasi lagu soo bandhigay barashada cunto karinta. Faa'iisa Aadan Axmed waxa ay Hargeysa ku bartaa haweenka xirfadda cunto karinta. Haddaba wariyahayaga Qadar Maxamed Cakulle ayaa kula kulmay xarunteeda Hargeysa, wuxuuna ugu horreyntii kala sheekaystay xirfaddan iyo sida ay ku baratay.
Waxaan imika soo galay mid ka mid ah iskuullada cuntada lagu bartay magaalada Hargeysa ku yaala. Qof dumara ayaa haysata imika waxay muuqdaa runtii qaar ka mid ah ardayduna waxay ku jiraan duruusta ay qaadanayaan. Laakiin marka hore waxaan jeclay bal inaan wax ka ogaado cuntooyinkan. Ugu horreyn walaal, magacaaga sheeg marka hore.
Magacaygu waxa la Faysa Cabdi Aadan.
Faysa, imika alaab badan badalka ku haysaa. Waxaan arkayaa halkan cuntooyin kala noocnooc diyaarisay, halkan kale waxaan arkayaa sharaab isaguna diyaara, halka ilaa laba dherina way ku shidan yihiin. Marka bal waxaad sharaxdaa dadka ku dhageysanaya sawir ka muuji, xageed ku barataadu?
Anigu walaal horta cuntadan iyo barnaamijkan in ku dhex jirno, markii hore dhalinyarada hooyooyinkii ayayaashii waalidkii baa laga soo bartay, markii dambe xadaarad baan iska gaadho waa la iska ilbaxay. Wulaa jiraa dumarku u dhigaan untagi jirnay, kadib haddana wixii waa la iskala yimida wax YouTube leedhaa soo baxay.
Waatay intanet internetka ama faa'iidada YouTube tusaale ahaan aynaan gaadhin. Bal imika halkan dhirigan ku saaran muxuu yahay?
Dhirigan iyo saaran kalaan kalba leh.
Waatay marka ma hilib baan arkayaa, khudaarna waan arkayaa.
Haa, waa hilibkii geela, basashii, baradhadii, tamaandhadii, wixii oo dhan oo la isku wada dhalaalinayo. Haddana waxaana buhaaraad baa leedhaa lagu wada daraya.
Waaye xaggan kale waxaan ku arkaa cuntooyin huuris aan mar dhaweyd maraad ardayday la kala hadlaysay qaybta kale ku diyaarinaysa. Bal ka sheekee.
Huuriskani waa baastadeenii oo duqadii wixii loodhan jiray debrigii hore, duqadii gooni loo kariyey, deetana taasa dhinaca wadani loo sameeya. Waa la isku daraa beed baa lagu darayaa.
Kalluunka ka waran isaga maxaad noocyadu sameynaysaa?
Kalluunka isagana saddex nooc baan u sameynaa. Finger baan u sameynaa oo si dhuudhuuban loo sameeyey, ku kalo leedhaa kalaab baan sameynaa qoyin, ku kalo isna adu saddex nooc baan sameynaa. Maanta casharka saddex nooc baa noogu jira.
Waan gartay waxaad moodaa inay hawl aad u culus tahay. Waxa soo hadalqaaday YouTube-ka, maxaad ka baratay YouTube-ka?
Wayn badan baan ka baranay Soomaaliya, Janbiyo, Carab bay isugu jira. Wax walba aan gurigaaga joogaa. Magacyada imika dukaanadeennan oo kale supermarketyadan waaweyna laga furay. Magacyadii wixii kastoy ku daraan waad ka soo helaysaa magacyadii iyo kad ka baranaysaa. Deetana halkaasaabaad ku sameyn saacadaa laga bilaabo dabaq carabiyadaaba taayo. Wixii imikay kirinaysay baabaad karinaysaa.
maxaa faa'iideed ka heshay marka bal mariya laba taabo yani YouTube-ka ama internetka isugu technology ku saamaxay?
Saan kuu sheegayo cuntooyinka anagoon garanayn gabadha carabiyada waxay sameynayso, anigu maanta waan sameynayaa. Waxaa soo arday waxay soo eegteen in maxaa la yiraahdaa deesan wax u dhigayo duwankooda faa'iidna dhammaantayo.
Waxaan arkayaa sharaab noocyo kala duwana, bal ka sharaabka in yar aniga dhigaystayaasha noo fasir.
Waxa weeyaan sharaabadeena waddankeena kasoo go-aamo. Wadanigaas waxaad anu dadku waxaan kula talin lahaa horta waxaad qasacadaysan waxa iska daaya. Maanta 10,000 baad ka samaysanaysaa jeeg dhana sharaaba, saytuunkii, ofokaadhadii, cambihii, nooc walba uu yaala. marka caruurteena iyo inaga bataas ay noo faa'iido leh bal dhaami macaankiisa wad yaabs
waatay een afka dhadan iyada gaar baad u dhigtay caanana waan arkaya
dad waxa aan markaysa macaankiga dhan oo ku shubayeen yar yar
marka
ku daro afka dhadan mar iyo kaliya taan ridqa marna waxaan ku daraa musha kale ambalafkii baan ku darayaa ambabobaygii baan ku darayaa dhowr nooc baan ku darayaa
laakiin tan imika korta la waxad mudayna caana ka muuqdaan
caanaan daasada ayaan ku ridqaa qofkii doonaya ku fresh kale ku ridqaa
marka caanaha wad ku dartaa
caanahan ku ridqaa in yaroo sankora sankorta hadan doono kuma daro
biyo
barafad ku ridqaysaa macaankayga wad yaas
marka bal ugu dambeyn waxaad ii samaysaa aniga bal ii shub afakaadhadana doonaya in yar ii shubto waa tahay nimanka waan dhadhabinaya bismillah waa dhameeyey koobkaad ishubtay koob kale mise kale wad waa iibi
may noocyadan kalaad dhadhabin saataa dhadhamis
qaybtan cuntadan halkan bal aan waxaan doonaya inaan iyadana dhadhamiyo maxaatan maxay noqon
halkan waa baasto huurisa iyo sabaayad huurisa
waxaan ku horeynayaanu sabaaydan aad u jecelahay laakiin maanta maartay bal baastadana huuriska ayaan doonaya tijaabiyo haddii aad la yidhaahdo bismillah Masha Allah.
Waa tahay Faa'isa gabadhaasi Faa'isa Aadan Ahmed wuxuu waramay suuriyahayaga Hargeysa Qadar Maxamed Cakulle.
Sahra warbixintan baasto huuris ee horoma maqal.
Aniga yaaba yaabana hadda waxa la waxa la hurinaa maxay tolo.
Hilibka huuriska aan maqal. Waa hagaaga gabadhii barnaamijka in Hargeysa soo gaadnay waa Ahmed Cali Ciigaal iyo heesti inta Hargeysa soo maray.
Si baxsan Ahmed Cali Ciigaal ayaan idaacadeenni ku soo gabagabeeyayna subaxnimo waa anigu Saar Cabdi Axmed ah iyo sidoo kale Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil iyo Ilyas Gabayaah iyo dhamaanba injineerada VOA da waxaan ku ligeen baydin leenahay intaanu markala kulmi doono nabadgelyo Duhada,